Hea kogudus, ma loen täna juba kõlanud evangeeliumi teksti veel kord. See on siis Luuka evangeeliumist 24. peatükist. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurmisest ära tundnud. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, sest see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja profetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Aamen. See loetud evangeeliumi tekst, mis tegelikult jutustab ülestõusmispüha õhtusündmustest, on, ja see on minu subjektiivne hinnang, üks olulisemaid tekste Uues Testamendis. Ja kui me sellel tekstil jutlustame või seda teksti loeme ja mõtiskleme, siis ma usun, et me leiame väga palju erinevaid teemasid, mida sellest tekstist võiks teistele jagada. See, mille mina täna oma südamesse sain, see teema puudutab Jeesust kui hingehoidjat. Ma leian, et selles tekstis on ka juttu Jeesuse hingehoiutööst oma jüngritega või veelgi üldistatumalt Jumala teenimistööst inimeste seas. Täna kogudusse sõites sattusin pereraadiost kuulema ülekannet Pauluse kirikust ja seal jutluses tuletati meelde, et on ka hea karjase pühapäev. Ja siis ma mõtlesin, et tõepoolest Jumala vaim on annud mulle õige tunde südamesse, et tuleks jagada täna mõtteid Jeesusest kui heast karjasest või õigemini Jeesuse pastoraalsest tegevusest. Vaatame siis veel põgusalt, mis tol õhtul juhtus. Me näeme siin esmalt jüngreid, kes olid viimaste päevade sündmustest totaalselt löödud. Võiks öelda lausa oma usu kaotanud. Ja nad kogesid suurel reedel midagi sellist, mis neil pinna jalgalt ära viis. Jeesus, nende õpetaja, nende juht on surnud. Mees, kellelt nad ootasid suuri asju Iisraeli rahva heaks, on surnud. Teda ei ole enam. Ta ei saa enam teha seda, mida temalt oodati. Ja nemad, kes temasse uskusid, olid oma usuga tupikusse jõudnud, sest nad matsid oma usu reedel koos Jeesusega maha ja koos temaga ka lootuse nendele suurtele asjadele. Sellest nullpunktist algabki Jeesuse hingehoidlik tegevus. Kuna jüngrid olid ta nii-öelda lõplikult maha kandnud, võtab Jeesus ise ette teekonna nende juurde. Jeesus läheb otsima neid, kes on oma usu kaotanud, kes on kriisis. Kui jüngrid hirmu tundes minema jooksid, siis see tekst näitab meile, et Jeesus läheb neile järele. Nii nagu hea karjane läheb oma kadunud lammastele. järel neid otsima. On oluline näha, et Jeesus teeb esimese sammu. Ja see on reegel. Jeesus teeb alati esimese sammu, kui mängus on inimesed. See on oluline nurgakivi ja eeskuju ka tegelikult inimeste vahelises hingehoiu töös. Mõlgem hetkeks sellele, kui palju tüli ja kannatusi saaks vältida ja lõpetada meie perekondades, meie kogukondades, isegi meie kogudustes, kui me ei jääks alati ootama, et teised ometigi midagi ette võtaksid. Vaid kui me ise teeksime selle esimese sammu, kui me üksteist jälle otsiksime nii nagu Jeesus otsis kadunud lambaid, otsiksime mõistmist, lähedust, seotust, kui me selle katkenud lõimelõnga jälle üles korjaksime, kokku sõlmiksime ja jätkaksime kudumist. Aga see näib juba olevat inimese loomuses, et me kipume alati ootama jääma, et just teised teeksid selle esimese sammu. Ja vaat siis ei sünni mitte midagi. Kõik ootavad seda, et teine oleks see, kes esimesena ühendust võtaks. Aga Jeesus ei jää ootama. Tema haarab ise initsiatiivi. Ja kui Jeesus nad leiab, kui ta astub nende hirmu, nende hingelise kitsikuse, nende kapseldumise keskele, siis pange tähele, ta ei noomi ega sõima neid. Ta ei hõõru neile nina alla nende viletsat usku, ta ei suhtu neisse üleolevalt, vaid ta kõnetab neid sõbralikult rahutervitusega rahu olgu teile. Rahu olgu teiega. Tesee vennaskonna raja ja vend Roger on öelnud, Jeesus ei esita kunagi süüdistust. Vähemalt mitte enne, kui ta ei tule kohtumõistena uuesti. Ja nii on ka meie loos. Ta ei tule jüngrite juurde, et süüdistada neid kui argpükse ja nõdrausulisi selles, et nad jätsid oma õpetaja surema, hülgasid teda, vaid ta tuleb nende juurde andestavalt, lepitavalt, uut algust pakkuvalt. Ta tuleb sõnadega, rahu olgu teiega. Ja mõelgem nüüd sellele, need on Jeesuse esimesed sõnad oma jüngritele. Ülestõusnud Jeesuse esimesed sõnad, neil 11. Esimesed sõnad pärast suure reede katastroofi ja pärast pikka vaikimist. Rahu olgu teiega. Selle kõla ei mingeid etteheiteid, ei mingeid eelarvamusi, vaid sealt kõlab rahu pakkumine. Ja kui keegi teeb kriisi olukorras rahu pakkumise, siis tähendab see ka ühtlasi uue alguse pakkumist. Jeesus ei pea jüngrite vastu vimma, kuna nood nurjusid oma missioonis. Mõni neist lausa reetis oma õpetaja, vaid Jeesus andestab neile. Andestab ja unustab kõik, mis oli olnud. Jääb vaid rahu. Kas see ei anna võimalust uuesti hinge tõmmata? Uuesti alustada? Kui palju tüli ja pahandusi jääks meie maailmas, meie suhetes, meie osaduses olemata ja konfliktid saaksid lõpetatud, kui me ei oleks sellised vimmakandjad. Mida tähendab vimm? Vimm tähendab kestvat pahurust, vaikset ja visa viha, vinduvat vaenulikkust. Osun, et meil kõigil on kõrvus need laulusõnad viimsest reliikviast, et ükskord lahvatab vimm, mis hõõgunud salaja. Nii et vimmale järgneb avalik konflikt, varem või hiljem. Kui seda vimma poleks, oleks maailm palju ilusam paik. Inimene on mõnikord nagu elevant pika mäluga. Ja kui meie oma elevandi mäluga ometigi teistele nende vigu ja nurjumisi pidevalt süüks ei paneks ja nina alla ei hõõruks, vaid suudaks neile ometigi andestada ja unustada. Kui palju oleks maailmas asjad teistmoodi? Kui me suudaks lihtsalt ka neile, kes meile ülekohut on teinud, öelda, et rahu olgu sinuga. Ja kui jüngritel siis nii raske on selle rahu sooviva Jeesusega, nii et nad on valmis pigem uskuma vaimudesse, kui tema ülestõusmisse, siis Jeesus ei ole sellest nördinud, vaid jätkab nendega vaeva nägemist, jätkab oma pastoraalset tööd, ta võtab ette järgmise sammu, ta sööb nende silme all midagi ja laseb jüngritel ennast puudutada, et nad võiksid olla kindlad, et tegemist ei ole mingi kummitusega. Kas see pole suurepärane käik Jeesuse poolt? Ja jällegi üks väga oluline hingehoidlik samm. Me näeme, kuidas Jeesus on keset inimgruppi, kus on palju kahtlusi ja erimeelsusi. Ka usu puudumist. Tunnistan ausalt, mina ei tahaks sellises kohas kaua olla, kus niisugused tunded levivad. Aga tema laseb kahtlustel olla, ilma et keegi sellepärast noomida või karistada saaks. Ja veelgi enam, Jeesus astub hoopis kahtlejatele nii lähedale, et nad saavad teda osa füüsilises mõttes puudutada. Et nad tema ülestõusmise faktile saaksid sõna otseses mõttes pihta, saaksid teda katsuda. Ja taaskord on meie ees üks suurepärane hingehoiu mudel. See mudel kogudusele või kirikule, mida saab nii öelda käega katsuda. Kogudus, mis ei tunne pettumust inimeste vähese usu ja kahtluse pärast, vaid suudab neid kahtlusi enda keskel taluda, ilma et nende üle ärrituks. Ja Jeesus annab meile eeskuju olla kogudus, kes on kahtluste puhul nii-öelda proaktiivne, kes on valmis ise esimese sammu tegema, kes astub nende juurde, kellel on vähe usku ja näeb vaeva, et seda olukorda muuta. Jeesus annab siin suurepärase eeskuju meile olla kogudus, mis on loov ja leidlik, et võita inimeste usaldust ja südameid. Kes siis ei sooviks endale sellist kogudust? Ja kui ma ütlen kogudus, siis ma pean silmas meid kõiki koos meie perekondadega, koos meie suhetega. Meie oleme see kogudus. Sest kui Jeesus nii hästi oma uskmatute jüngritega ümber käib, siis peaksime ka meie seda üritama. Nendega, kellega me päevast päeva kokku puutume. Ja kui tema andestab neile kogu nende süü, et nad võiksid puhtalt lehelt uuesti alustada, siis miks meie teeme selle endale ja teistele nii raskeks? Ja kui see, mida Jeesus oma jüngrite keskel teeb, ongi Jumala teenimistöö inimeste juures, miks peaks siis meie Jumala teenimine olema kuidagi teistmoodi? Kas või selles mõttes, et see on täis vagasid vormeleid või mingid sisse juurdunud kombeid? Miks ei võiks see Jumala teenistus olla nii inimlik, nii avatud ja hea soovlik nagu Jeesuse teenimistöö oli maailma keskel. Sest meie maailm vajab just niisugust Jumala teenimistööd. Meie maailm vajab issanda armastust ja selle tunnistajateks peame me täna olema. Aga siin on üks aga. Tõelist tunnistus saab anda vaid sellest, mida ollakse nii-öelda omal nahal kogetud. Nii nagu kohtus ei maksa tunnistus selle kohta, et keegi kuskil rääkis. Jah, see võib suunata kohtuniku mõtteid mingisuguses suunas, aga see tunnistus ei päde. Samamoodi ei päde inimeste ees ka vaimulik tunnistus, et naised kusagil koguduses rääkisid. Seepärast on vajalik, et me laseksime Jumala sellisel teenimistööl esmalt enda juures sündida, et meist endis saaksid tunnistajad. Et me laseksime ennast Jumalal leida sealt, kus me ennast parasjagu peidame. ja just nimelt, kus me ennast parasjagu peidame. Ja meil läheb hästi, kui me tal lubame siseneda meie suletud kodudesse ja eraldatud kogudustesse. Meil läheb hästi, kui me laseme Jeesusel siseneda meie isiklikesse kahtlustesse ja meie hirmudesse. Mitte kui kohtunikul, vaid kui lunastajal, kes meile meie patud andestab ja mitte üksnes meie, vaid kogu maailma patud, nagu Jeesus ka tänases evangeeliumi tekstis seda sõna selgelt tõotab. Mis kõik võiks siis muutuda, kui nii läheks? Kui me laseks Jeesus oma ellu, et me saaksime siis kogeda seda, et isegi kui meil on temaga raske, nii nagu jüngritel sel hetkel, ei ole temal meiega üldse raske. Isegi kui meie jätaksime ta ristile rippuma, ei jäta tema meid hätta ega lase kukkuda, vaid võtab meid vastu sellistena, nagu me oleme. Ja kui me üleüldse ei suuda temasse uskuda, ja me teame seda oma enese elukogemusest, et on kriisi hetki, on perioode meie elus, kus meie usk on tõesti kõik oma löönud või lausa kaotsi läinud. Nagu need jünglid ka seal tol hetkel oma meelheites, siis usub tema ikkagi meisse. Ja seepärast ütleb ta ka täna hommikul meile ja igal päeval uuesti rahu olgu teiega. Et me võiksime leida ikka ja jälle uue alguse koos temaga. Aga samamoodi oma pereliikmetega, oma kooli- ja töökaaslastega, oma õdede ja vendedega koguduses. Ta ütleb meile, rahu olgu teiega. Ja ta ütleb seda selleks, et ülestõusmispühade rõõm võiks saada ja jääda meie südamete lahutamatuks osaks. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja taaskord pöördun ma palveraamatu poole, et ka neid igavikulisi tekste võiksime oma südames kanda. Ja siin on öeldud nõnda, Jumal, halastuse isa, lepitas maailma iseenesega oma poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Ta ei loe meie üleastumisi meile süüks, vaid läkitas oma püha vaimu, et oma armastust külluslikult välja valada. Võta nüüd vastu tema andestus ja rahu ja seisa tema ees üksnes tema jõus täna ja tulevasil päevil. Aamen.
Täna oled siin selle tänuga, et Jumal on kõnetanud sind ja ta on puudutanud, ta on juhatanud su tähelepanu tema ustavusele ja tema armule su südames on tänu, siis anna sellest käega märku. Sest see näitab, et me ei hoia enesele seda, mis Jumal on meie elus teinud. Ja samamoodi, kui sa oled selle tunnistusega, et sa tegelikult vajad, et Jeesus siseneks sellesse olukorda, mis sulle muret teeb, et tema tuleks ja ütleks rahu olgu sulle, et tema tuleks ja ütleks sellele inimesele, kelle pärast sa muret kannad, siis anna ka sellest käega märku, see on eestpalve ja me kanname selle Jumal ette. Issand Jeesus, me täname selle eest, et sa ilmutad ennast ja nagu me su sõnast kuulsime, sa oled kannatlik ja halastav ja armastav ja nagu võtad aega selleks, et jüngrite mõte jõuaks järgi ja selliselt oled sa olnud ka meie keskele, me oleme tänulik selle eest, et sa oled toonud esile asju, mis meid on toitnud, mis meid on julgustanud, mis meid on trööstinud, mis meile on annud nagu julguse välja astuda kellegi eest palves ja tunnistada sinust. Issand, sama me tunnistame oma vajaduse, siin on inimesed, kes on ise enda pärast ka märku annud, et nad vajavad seda sinu rahu sõna, sinu rahu õnnistust ja sinu lähedust. Issand, aita, et me su sõna lugedes ka sellel nädalal märkame seda, mida on sinu kohta öeldud seal. Ja võiksime selle tunnistavad olla sinu armus. Ja samuti need inimesed ja need olukorrad, mis on mõeldud, issand, kanname su ette. Tule Jumala vaime ilmutama päästvat armu. Palun kohe kodu su kätte, kus on nagu selline seletamatu haigus puudutamas ja muserdamas inimest, olema püha vaimuga lähedal ja astu ligi ja sa näed, kuidas seal on ka nagu uuesti fookuses, see lootus on sinu peal Ja palume su kaitsjate armu, palume, et nad leiaksid sinu laste osaduse, kui nad ei ole selles olnud mõnda aega. Tule Jumala vaim ja päästa sina ja lunasta see olukord ja ilmuta oma armu. Ka tõesti, et vastus tuleb, kui lootus on sinu peale pandud. Isand, tänu sulle, et nii tohime su kätte ise ennast ja need inimesed, kes su puudutust vajavad, usaldada Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.